Subiectul este tratat în Numeri, capitolele 22, 23 și 24 și datorită scurtimii timpului vom puncta câteva aspecte mai esențiale. După ce poporul Israel a ajuns la hotarele țării Canaanului, la Kadesh Barnea, a refuzat să ia țara în stăpânire și s-a răzvrătit împotriva Domnului, Domnul i-a pedepsit să pribegească 40 de ani în pustie. Spre sfârșitul acestor 40 de ani au loc evenimentele relatate în Numeri de la 22 la 25. Israelul tocmai s-a luptat și a învins pe amoriți, pe împărații Sihon și Og, după care s-a așezat în șesurile Moabului. Citim că pe Moab l-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Dar ne întrebăm de ce anume se temeau moabiții? De exterminare, așa cum s-a întâmplat cu poporul amorit, cu cei doi regi, Sihon și Og? Ce intenții avea Israelul cu privire la Moab? Citim în Deuteronom 2:9 porunca Domnului. Domnul mi-a zis, nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot. Moabiții și amoniții erau urmașii lui Moab și Amon, fiii lui Lot. Citind mesajul pe care îl trimit moabiții către madianiți din ținutul vecin, nu aflăm acolo niciun cuvânt despre nimicirea lor ca popor, ci numai despre temeri de natură economică, de secătuire a resurselor țării. Citim în Numeri 22:4, Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are sânghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe câmp. Ne amintim că tocmai aceasta a fost pricina despărțirii lui Lot de Avram. În Genesa 13:5 citim, Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi, și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. Balac, împăratul Moabului, își dă seama că nu poate învinge Israelul prin forța armelor, căci Israelul era mai numeros. Așa că ajunge la concluzia că numai magia îl poate ajuta. Așa că el trimite soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe râu, Neufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună, iată, un popor a ieșit din Egipt, acopere fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blastăm de poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa, nu spune, îl voi nimici, ci poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat, și pe cine blastem tu este blestemat. Balaam era un proroc prin care Dumnezeu comunica, astfel că ceea ce prevestea el, de bine sau de rău, se întâmpla. Așadar, faima lui era răspândită la sute de kilometri în jurul său. În versetul 7 citim, despre bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian care au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. Să ne gândim puțin la această situație. Această delegație străină îi oferea lui Balaam o răsplată pentru ca acesta să blesteme pe poporul ales al Dumnezeului pe care el îl slujea și al cărui proroc era. Poate reacția cuvenită a lui Balaam ar fi trebuit să fie un simțământ de ofensă față de acea ofertă a Moabului. Însă Balaam se oferă să-i găzduiască peste noapte și să ceară un răspuns de la Domnul. Și în acea noapte Dumnezeu i-a vorbit lui Balaam și i-a spus două lucruri. 1. Balaam nu trebuie să meargă cu acei oameni. 2. Balaam nu avea voie să blesteme pe Israel, căci era un popor binecuvântat. Dimineața Balaam spune căpetenilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Vedeți diferența dintre răspunsul lui Dumnezeu și răspunsul lui Balaam? Balaam ascunde o parte din răspunsul Domnului, chiar partea cea mai importantă, anume că Balaam nu avea voie să blesteme pe Israel, pentru că era un popor binecuvântat. Însă răspunsul lui Balaam trădează atitudinea lui Balaam față de voința lui Dumnezeu. Balaam nu simte ceea ce ar trebui să simtă un proroc al Domnului atunci când îi se descoperă voia lui Dumnezeu, nu se află în unitate cu această voie și regretul lui este evident din răspunsul său. Răspunsul său seamănă cu răspunsul unui copil pe care îl cheamă prietenii săi de joacă să vină afară să se joace cu ei, iar părinții lui, nelăsându-l, el spune tovarășilor săi de joacă: mergeți înapoi, căci părinții nu vreau să mă lase să vin și eu. Delegația se întoarce la Balac, regele Moabului, și îi spune: Balaam nu a vrut să vină cu noi. Vedem, mesajul este din nou modificat. Balaac nu acceptă să fie refuzat și trimite din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele de dinainte cu acest mesaj: nu mai pune piedici și vino la mine, căci îți voi da multă cinste și îți voi face tot ce-mi vei spune. Numai vino, te rog, și blastă-mă pe poporul acesta. Balaam le răspunde: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Dumnezeului meu. Până aici, Balaam dă dovadă de o supunere, cel puțin exterioară, față de porunca Domnului. Însă el spune: de fapt, oricât de mare răsplată mi-ar da Balac, tot n-aș putea călca porunca Domnului. Interesant, nu spune tot n-aș vrea să calc porunca Domnului. Dacă inima lui Balac ar fi fost într-o stare de armonie cu voința Domnului, el ar fi spus poate delegației, cu blândețe, dar și cu hotărâre: voința Domnului este legea mea și Domnul a binecuvântat acest popor. Deci, eu nu doresc să-l blestem, căci ar fi împotriva a ceea ce vrea Dumnezeu. Însă Balaam, în loc să fie ferm și să pună capăt situației, ce face? Invită delegația să rămână peste noapte la el, în timp ce el va cere din nou un răspuns de la Domnul. Însă Balaam știa foarte bine hotărârea Domnului cu privire la acel subiect: să nu te duci cu ei și să nu blestem pe Israel, căci este binecuvântat. Credea el oare că Domnul își va schimba hotărârea cu privire la poporul Israel? Dumnezeu îi vorbește în acea noapte și îi spune: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. A doua zi dimineața, Balaam și-a înșeuat măgărița și a pornit la drum cu cei doi slujitori ai lui și cu căpetenile lui Moab. Pe drum, așa cum cu toții cunoaștem întâmplarea, un înger nevăzut i-a stat în cale cu sabia scoasă, iar măgărița, care l-a văzut, l-a ocolit de două ori, iar a treia oară, nemai putându-l ocoli, s-a așezat jos. Balaam, mâniat pe ea, a bătut-o tare cu bățul de trei ori. Atunci s-a întâmplat ceva neobișnuit. Domnul a deschis gura măgăriței care a vorbit cu Balaam. Ne aducem aminte ce îi spune măgărița. Nu avem timp să citim acum. Balaam era atât de preocupat de dobândirea bogăției și slavei promise, încât a ajuns aproape orb față de unele lucruri care ar fi trebuit să-i dea de gândit. Comportamentul ciudat al măgăriței, fără precedent, nu îl face să se întrebe dacă nu cumva ceva nu era în regulă. Și întrebarea măgăriței, ți-a mai făcut eu vreodată așa ceva? Îi spune că comportamentul ei straniu de atunci ar fi trebuit să-l facă pe Balaam să intuiască că ceva era la mijloc, că ceva nu era în regulă. Doar el era un proroc, un văzător. Însă, în această întâmplare, se pare că măgărița lui a văzut mai bine decât el. Singurul lucru de care îi păsa lui Balaam era să-și continue călătoria spre țara unde l-aștepta răsplata. Dar mânia de care s-a aprins Balaam era cauzată și de faptul că, așa cum i-a reproșat el măgăriței, ți-ai bătut joc de mine de 3 ori, acesta a fost făcut de rușine de măgăriță. Cum? Dacă Balaam ar fi călătorit singur, situația ar fi fost diferită. Dar cu Balaam mergea și delegația de prinți și căpetenii ale Moabului și Madianului, care au asistat, probabil amuzați, la acea scenă stânjenitoare pentru Balaam. Balaam iubea nu numai bogăția, ci și onoarea. Într-adevăr, era o mare onoare că toată acea delegație de oameni cu vază, veniți de la peste 600 de kilometri, era acolo doar pentru el. Balaam, prorocul a cărui faimă că pe cine blastămă e blestemat și pe cine binecuvântează e binecuvântat, a cărui faimă depășise hotarele țării sale, el, un proroc puternic, nu era în stare să țină în frâu o biată măgăriță. În mânia sa, Balaam spune măgăriței, dacă aș avea o sabie la mine, te-aș omorâ pe loc. Măgărița tocmai îl scăpase de moarte de 3 ori, iar el dorea să o omoare. Atunci s-au deschis ochii și a văzut îngerul cu sabia scoasă înaintea lui, care îl mustre pentru că și-a bătut măgărița. Iată, spuse îngerul, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Balaam răspunde, și interesant, nu spune, am păcătuit și acum mă întorc acasă. Nu, el spune, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce. Dacă nu e bine ce fac, oare nu știa Balaam că nu era bine ce făcea? Domnul i-a comunicat voința sa clară de prima dată, să nu mergi cu oamenii aceia și să nu blestemi. Totuși, și atunci și acum, Balaam insistă, și îngerul care tocmai a spus, drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea, de data aceasta nu-l mai oprește. Dar acel drum care în ochii Domnului ducea la pierzare, în ochii lui Balaam era un drum care ducea la slavă și bogăție. Asta era tot ce conta. Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenile lui Balac. Ne întrebăm, de ce Domnul, după ce îi spusese lui Balaam a doua oară, când a venit a doua delegație, de ce Domnul După ce îi spusese lui Balaam că poate să meargă cu a doua delegație, își trimite apoi îngerul să-l oprească pe Balaam. O sugestie ar fi că permisiunea de a merge acordată lui Balaam a fost un test pentru Balaam, o încercare pe care Balaam nu a trecut-o. Citim în versetul 22, Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că Balaam a plecat de acasă. A plecat de acasă pentru a face ceva ce Domnul i-a spus că nu trebuie să facă, că nu are voie să facă, nu poate fi justificat în niciun chip. Pornind către Moab, Balaam s-a expus unei ispite mult mai mari decât dacă ar fi rămas acasă. Însă el s-a orbit pe sine față de primejdia care îl păștea, probabil pentru că răsplata oferită de regele Moabului depășea cu mult orice primise el până atunci. Măgărița sa i-a dat o lecție aspră. Un animal fără multă minte știa mai bine decât Balaam că era periculos să mergi contra unei puteri mai mari care stătea în cale. Această nouă confirmare că lui Dumnezeu nu îi plăcea ce făcea Balaam ar fi trebuit să fie destul pentru Balaam, însă el forțează din nou nota, dacă nu este bine ce fac, atunci mă voi întoarce. Îngerul Domnului îi dă permisiunea să-și continue drumul. Aceasta a fost din nou o încercare și o șansă ca Balaam să aleagă binele, însă el a căzut și la această încercare când a văzut că îngerul nu-l mai oprea. Dar a nu opri, a îngădui, nu e egal cu a aproba. Faptul că Dumnezeu i-a dat permisiunea să meargă nu însemna că el și aproba această atitudine a lui Balaam. Și în cazul nostru, Dumnezeu nu ne va opri să comitem păcat, chiar dacă va trebui să secerăm consecințele propriilor noastre fapte. Dar chiar și în astfel de experiențe, Dumnezeu nu ne va lăsa fără anumite avertizmente care să ne spună că nu suntem pe o cale bună. Dacă avem o conștiință sensibilă, vom putea să ne dăm seama că ceva nu este în regulă din anumite întâmplări pe care providența divină le va permite. Continuarea pe o cale greșită duce în cele din urmă la împietrirea inimii. Și dacă devenim surzi față de strigătele conștiinței noastre rănite sau orbi față de semnalele din jurul nostru că ceva nu este cum trebuie, poate că Domnul ne va mustra printr-un frate sau soră, printr-un verset, printr-o vorbire, sau, ca în cazul lui Balaam, printr-o experiență amară de umilire. Însă Domnul nu va trimite vreun înger literal, ca în cazul lui Balaam, care să ne spună, drumul tău duce la pierzare înaintea mea. În cele din urmă Balaam ajunge la Balac și îi spune, voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură. Balac nu a obiectat nimic la aceasta, pentru că el era obișnuit cu proroci care puteau proroci sau blestema așa cum dorea regele. Balac nu avea niciun motiv să creadă că situația avea să fie diferită în cazul lui Balaam. A doua zi, regele și Balaam s-au pregătit pentru blestemarea Israelului. În trecut, Dumnezeu i-a vorbit lui Balaam direct, fără proceduri speciale. Însă acum, Balaam îi cere regelui să ridice 7 altare pe care să se jertfească câte un vițel și un berbec. Pe din afară, Balaam părea foarte evlavios. Nu conta că Dumnezeu îi spusese lui Israel să jertfească animale pe un singur altar, nu pe 7, nu conta că jertfele erau aduse de un rege păgân care slujea altor zei, și că Dumnezeul căruia aducea aceste jertfe regele era, cel puțin în mintea sa, un zeu al Moabului și nici de cum Jehova. Nu contau toate acestea. Balaam se retrage pe un loc înalt, unde așteaptă ca Domnul să-i vorbească. Și când Domnul vine la Balaam, acesta îi spune Domnului, am ridicat 7 altare și pe fiecare altar am adus câte un vițel și câte un berbece. Însă nu Balaam a ridicat altarele și nu el a adus jertfele, ci regele păgân. Balaam încerca să scoată în evidență faptul că, datorită lui, Dumnezeu a primit atâtea jertfe de animale care se părea că îi plăceau Domnului. Ceea ce nu știa Balaam era că ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult ca grăsimea berbecilor. 1 Samuel 15:22. Balaam rostește prima prorocie sau binecuvântare, care spune de fapt că nu putea să-l blasteme pe Israel. Citesc din Numeri 23:8, cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blasteme Dumnezeu? Regele mânios, neavând altă armă împotriva lui Israel, insistă ca Balaam să mai încerce încă o dată să blesteme pe Israel dintr-un alt loc. Și de data aceasta se ridică 7 altare, se aduc jertfe și din nou, în locul blestemului, Balaam rostește o binecuvântare peste Israel. Regele Balac nu vrea să înțeleagă că nu se poate face nimic. Citez versetul 23, descântecul și vrăjitoria nu au putere împotriva lui Israel. Regele nu vrea să înțeleagă și insistă și a treia oară. A treia binecuvântare se sfârșește cu cuvintele, binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Dacă regele Moabului ar fi ascultat cu atenție mesajul adus de Balaam, el și-ar fi dat seama că avea la îndemână o soluție care ar fi adus pace și prosperitate poporului său. Dumnezeu a stabilit acest principiu încă de pe timpul lui Avram, atunci când i-a spus, Geneza 12:3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Dacă Balac ar fi fost dispus să trateze cu prietenie pe poporul Israel, rezultatul ar fi fost binecuvântarea Moabului. Însă el nu dorea decât să-l alunge pe Israel, pe acest popor care ar fi putut fi o sursă de binecuvântare pentru moabiți. În Numeri 24, de la 15 la 24, Balaam prorocește ultima dată despre viitorul victorios al lui Israel în lupta cu vecinii săi. Versetul 17 este bine cunoscut. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. La prima vedere se pare că aici Balaam s-a despărțit de Balac pentru totdeauna și s-a întors acasă. Însă evenimentele imediat următoare arată că rolul lui Balaam nu s-a încheiat aici. Dezamăgit că a bătut atâta cale până aici, numai ca să se întoarcă acasă cu mâinile goale, Balaam trebuie să fi căutat o altă modalitate pentru a nu pierde răsplata. Știa că nu putea să blesteme direct pe poporul Israel și atunci s-a gândit la o altă cale de a aduce blestemul asupra Israelului. Chiar înainte de a ajunge la hotarele Moabului, Israelul se răzvrătise împotriva Domnului, care a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Balaam s-a gândit să facă pe poporul Israel să păcătuiască și astfel să atragă pedeapsa divină, blestemul legii, asupra poporului. Evenimentele următoare, relatate în Numeri 25, arată cum izraeliții au fost târâți în idolatrie și în curvie de către fetele Moabului și ale Madianului. Citim în versetul 25, ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a trimis o urgie în Israel care a lovit 24.000 de oameni. Citim în Numeri 31, 15 și 16. Moise le-a zis, cum, ați lăsat cu viață toate femeile? Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor. Și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Acest fapt este pomenit și în Apocalips 2:14. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Balaam se pare că s-a întors la regele Moabului și l-a sfătuit această strategie, care, deși a avut succes, l-a costat viața pe Balaam. Balaam era în zonă pentru a supraveghea efectele sfatului său nefast și pentru a încasa răsplata de la Balac. În lupta dintre Israel și Madian, izraeliții au ucis cu sabia și pe Balaam, prorocul venit acolo. Deși în prima sa binecuvântare Balaam a spus, numer 23:10, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca a lor, totuși, el a murit ca vrăjmaș al poporului Israel și ca atare ca vrăjmaș al Dumnezeului pe care îl slujea. Pentru a muri de moartea celor neprihăniți, trebuie să și trăim ca cei neprihăniți. Ne întrebăm, cum a putut un proroc al lui Dumnezeu să pricinuiască voit moartea atâtor mii de izraeliți și să târască poporul ales în idolatrie? El, care a rostit acea binecuvântare peste Israel, în care erau și cuvintele, binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema, el a adus blestemul peste poporul iubit de Domnul. Nu s-a gândit el oare că astfel atrăgea blestemul și asupra lui însuși? Ce lecții putem învăța din viața și atitudinea lui Balaam? Este interesant să observăm că, spre deosebire de Balac, de moabiți și madianiți, Balaam nu era în raporturi de vrăjmășie cu poporul Israel. Dimpotrivă, el era un proroc al Dumnezeului lui Israel, așadar ne așteptăm la o atitudine cel puțin binevoitoare față de acest popor. El ar fi trebuit să dorească binele poporului, să iubească pe acest popor. De ce? Pentru că Dumnezeul lui iubea pe acest popor și era normal ca el să se identifice cu intențiile și voința Dumnezeului său. Să ne punem în locul lui Balaam pentru o clipă. Ce am simți, ce ați simți dacă ar veni o delegație de miniștri la noi, cu o sumă mare de bani, ca să blestemăm pe poporul Domnului? Nu v-ați simți jigniți de această propunere? I-ați invita să rămână peste noapte în casa voastră și să se bucure de ospitalitatea și serviciile voastre pe cei care caută să piardă pe poporul Domnului? Cred că niciunul dintre noi nu ar face aceasta. Când lui Balaam se pune înainte voința clară a Domnului și oferta tentantă a slavei și bogăției, ce alege el? Pe din afară el se arată ascultător de porunca Domnului, însă în interiorul său nu se poate împăca cu ideea că ar putea pierde acea răsplată ispititoare. El nu alege una sau alta din aceste două opțiuni, ci le alege pe amândouă. Dar Domnul ne spune în Matei 6:24, nu puteți servi pe Dumnezeu și pe mamona sau bogăția. Unii se înșală singuri crezând că ei pot să servească pe amândoi stăpânii. În cele din urmă, sămânța rea a locomiei, a dorinței de înavuțire, dorința de a primi slavă și cinste de la oameni, această sămânță de egoism pe care Balaam nu a smuls-o din inima sa, a crescut, pentru că a fost chiar cultivată și întreținută și a devenit tot mai puternică, astfel că în cele din urmă această sămânță rea a înghițit tot ce era bun și nobil în caracterul lui Balaam. Până la un moment dat, Balaam a manifestat o ascultare aparentă și o evlavie exterioară, rostind cuvintele pe care i le-a spus Dumnezeu. Balac, mânios, pe Balaam că i-a binecuvântat de 3 ori pe israeliți, îl trimite pe Balaam acasă fără răsplata promisă. Spusesem că-ți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. În dorința sa disperată de a nu pierde răsplata, Balaam renunță la spoiala sa de evlavie și ascultare și se întoarce la Balac cu acel sfat cu urmări funeste pentru Israel. De data aceasta el acționează fățiș ca un vrăjmaș al lui Israel, căutând cu încăpățânare un mod de a aduce blestemul peste Israel. Și aceasta nu pentru că dorea răul lui Israel, ci pentru că dorea propria sa propășire. O dorea atât de mult, încât pentru el nu mai contau deloc consecințele faptei sale asupra poporului ales. Cât de mult și-a degradat el caracterul. Ne întrebăm, care este cauza profundă a acestei atitudini a lui? Cauza cea mai evidentă este lăcomia. În 1 Timotei 6:9-10 citim, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită în laț, căci iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele, greșit tradus a tuturor relelor. Nu toate relele sunt cauzate de iubirea de bani, dar iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Însă iubirea de bani are la rândul ei și ea o rădăcină, o cauză mai profundă, poate neconștientizată. Iubirea de bani este generată sau cauzată de nemulțumire, adică de lipsa de mulțumire sau satisfacție. În același capitol, 1 Timotei 6:6 citim, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Balaam dorea mult bogăție și slavă de la Balac. De ce? Pentru că nu era mulțumit cu ceea ce providența Domnului a rânduit ca el să aibă. Dacă ar fi fost mulțumit cu ceea ce deja avea, nu s-ar fi pornit în acea călătorie care, precum i-a spus îngerul Domnului, ducea la pierzare. Nemulțumirea a fost forța care l-a împins în acea călătorie, călătorie care l-a transformat complet de la starea de proroc al Domnului la starea de vrăjmaș al Domnului. Este importantă mulțumirea în viața creștinului? Da, ea este nu numai importantă, este chiar esențială. De fapt, Apostolul Pavel, vorbind despre voința lui Dumnezeu cu privire la noi, spune că aceasta cuprinde 2 aspecte. 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sfințirea, înnobilarea caracterului nostru pentru a oglindi caracterul frumos al lui Dumnezeu, este obiectivul principal al vieții noastre. Însă această lucrare de sfințire nu se poate realiza în absența celui de-al 2-lea aspect al voinței lui Dumnezeu față de noi. 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Într-adevăr, Cum ar putea cineva să fie răbdător în suferințe, credincios în încercări și ispite, în timp ce în adâncul ființei sale el nu este mulțumit cu ceea ce Domnul, în înțelepciunea sa, a văzut de bine ca acesta să aibă, fie că este vorba de bunuri pământești, de statut social sau de experiențele prin care trece? Nu putem să dezvoltăm roadele Spiritului dacă în inima noastră nu suntem în armonie sau satisfăcuți de modul în care Domnul permite sau nu permite să avem sau să experiențăm. Aceasta ar însemna, de fapt, a ne îndoi de înțelepciunea procedurilor Domnului față de noi, a ne îndoi de iubirea Lui față de noi. Întrebăm din nou, care este cauza nemulțumirii, a lipsei de satisfacție în viața noastră? A avea satisfacție sau insatisfacție în viață depinde de lucrurile care constituie obiectul satisfacției noastre. Paradoxal, mulțumirea adevărată nu depinde dacă avem sau nu obiectul satisfacției, ceea ce ne dorim, de exemplu bogăție, onoare și așa mai departe, ci mulțumirea reală depinde de natura obiectului satisfacției, adică a lucrului, a bunului despre care credem că ne aduce satisfacție. Un exemplu simplu. Fiul risipitor a crezut că va fi fericit dacă ar avea bani mulți și ar duce o viață de petreceri și veselie. Însă atunci când a experiențat acel mod de viață, și-a dat seama că era o deșertăciune și că s-a înșelat amarnic, și-a dat seama că acea viață nu dădea o satisfacție reală și îndelungată. Unii din noi, mai devreme sau mai târziu în viață, poate am căutat fericirea, mulțumirea, în satisfacția pe care o dau lucrurile vremelnice ale acestui pământ, departe de Dumnezeu. Și încercând acest mod de viață, am ajuns și noi la acea concluzie din Eclesiast, că nu ne putem bucura de plăcerile simple, potrivite, nepăcătoase ale vieții, dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Citim în Eclesiast 2:25, cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără El, fără Dumnezeu? Numai umblarea cu Domnul ne face în stare să ne bucurăm în viața aceasta, chiar cu necazurile și greutățile ei. Fiul risipitor, dezamăgit de viața deșartă departe de tatăl său, se întoarce și, interesant, este acum fericit cu starea de la început, de care inițial nu era satisfăcut. Ne întrebăm ce s-a schimbat, starea de la început? Nu, el a revenit la aceeași stare. S-a schimbat felul său de a privi lucrurile. Insatisfacția, nemulțumirea, acest gol din inima noastră, nu poate fi umplut de lucrurile acestui pământ, oricât de multe și de felurite ar fi ele. Acest gol poate fi umplut doar de Dumnezeu, atunci când ne predăm Lui viața noastră, dar nu numai viața, ci și inima noastră. Balaam îl slujea pe Domnul cu viața sa, dar nu și cu inima sa. Și fratele fiului risipitor era ascultător pe din afară, însă ce găsim în interiorul său? Găsim o lipsă profundă de satisfacție cu acel mod de viață de ascultare. Citim în Luca 15:29, ce îi reproșează el tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca, și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Unde era bucuria fiului mai mare? În viața de ascultare? Nu, în ceva ce nu avea sau nu putea să aibă. Acest fiu nu se bucura de întoarcerea fratelui său, nu iubea pe cine iubea tatăl său și îl slujea pe tatăl său fără tragere de inimă, fără bucurie. Ca o paranteză, Nimeni din această lume nu a realizat ceva, nimeni nu a avut succes făcând ceva ce nu-i plăcea. Ca să înțelegem de ce unii slujesc pe Domnul cu bucurie din inimă, iar alții nu, fără bucurie, sau de ce eu slujesc pe Domnul cu sau fără tragere de inimă, trebuie fiecare să ne punem întrebarea, de ce slujesc eu pe Domnul? Este oare pentru că îl iubesc pe Domnul, pentru că simt recunoștință, apreciere pentru caracterul său minunat? Citim în Psalmul 116, cum voi răsplăti binefacerile sale față de mine? Slujesc eu Domnului din recunoștință? Slujesc eu Domnului pentru că Domnul Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus merită, sunt vrednici de întreg respectul, adorarea și iubirea noastră, pentru că lor li se cuvine? Inima noastră se unește ea oare, fără rezerve, cu cuvintele din Apocalips 4:11? Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Este bine dacă slujim Domnului din inimă, pentru că simțim că Domnul merită aceasta. Cugetând la caracterul Tatălui Ceresc, la poruncile sale, la lucrările mari din univers, la felul în care am tocmit natura, la planul său grandios, la purtarea sa de grijă cu noi, vom ajunge să ne identificăm tot mai mult cu Tatăl Ceresc și vom crește tot mai mult în apreciere, respect și iubire față de Creatorul nostru și de legea sa dreaptă. Doar ascultarea cu bucurie, motivată și inspirată din iubire și apreciere față de Creatorul nostru, este ascultarea plăcută Lui, care ne va face în stare să rămânem loiali legii sale desăvârșite, mulțumiți cu starea în care ne aflăm. Ferice de noi dacă putem să spunem din toată inima, așa cum spunea psalmistul în Psalmul 119, învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Domnul să ne ajute să-L putem iubi din toată inima și cu toată ființa noastră, așa cum îi se cuvine din partea oricărei fături inteligente. A Tatălui Ceresc și a Domnului Iisus să fie slava, cinstea și adorarea în toți vecii. Amin. Îmi cer scuze pentru am depășit timpul.